Así interpretaba e interpreta o noso Carlos Núñez o que él considera a musicalidade do vento das Cíes. Que para os que temos estado en alguna das illas que compoñen o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, sen dúbida sabemos que o vento pode supoñer non só musicalidade, senón mesmo unha compañía intensa. Pois ben, dende a Xunta de Galicia teñen montado o que eu entendo é unha oportunidade estupenda para descubrir o que non sabemos das illas do Parque Nacional, de todas elas, descubrindo o Parque Nacional. É a proposta que se vende realizar e que ademais abre hoxe prazo de presentación. José Antonio Fernández Bouzas é director conservador do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. José Antonio, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Vaya fermosura e vaya oportunidade te desmontada para que enqueiramos saber máis das illas de todo o parque.
Sí, a verdad que é unha oportunidade única por dous motivos. Unha, porque son unhas rutas moi especiais, feitas con moito agarimo polos guías do Parque Nacional, e outra é que en temporada baixa, a temporada baixa é unha fermosura que moita xente non coñece as illas. Eu, nestes momentos, vou a coller un barco para ir a estas illas nestes momentos, dentro de un araquiño, o tempo está envidiable, e se chove, chove, e se non chove, non chove, e o vento é parte do Parque Nacional.
Totalmente, totalmente, é unha parte. De feito, é un dos responsables que as illas do Parque Nacional teñan a configuración que teñen xunto coa auga e coa natureza.
Claro, por iso que temos que visitarlas e aprender moito delas. Por iso que estas rutas que debemos facer ahora en febreiro, marzo, abril, que xa temos que, xa adianto, que temos que aumentar a ruta, xa está porque isto de comentaras, hai moita petición nestes momentos, faremos unhas rutas especiais tamén en Semana Santa, para familias, nas illas de Cíes e de Ons.
Bueno, di vostede que hai moita demanda, pero se abre hoxe o prazo de apuntarse.
Abreuse ás 9 da mañán.
Xa notades que a demanda vai superar a oferta.
Seguro que sí, vale. Pero bueno, moito mellor, porque tamén eso demostra que as empresas que traballan no parque poden facer rutas guiadas todo o ano, claro, con guías que están acreditadas por parte deles, e que non hai que esperar o verán ou datas moi concretas de Semana Santa, senón a xente está, como suele decirse, ávida de ver sitios distintos, en épocas distintas, é unha fermosura de vidas ahora mismo. O sea, ou se pasear para a playa de Encíes ou en Rodas, ou ir a Ons, dar a volta, o Cortegada, o Sabra, é impagable nestes momentos. Entón, eu creo que é unha boa oportunidade.
Oxe, sobre todo, é un privilexio, ¿eh? En vez xa temos desa viaxe que vai emprender vostede agora cara a Illas Cíes. José Antonio, para quen este escoitando, se este preguntando, pero que exactamente o que se propón? Cales son esas rutas e cando se van levar adiante? Ainda que xa avanzaches que pode haber ampliación para Semana Santa. Pero son xa dende este mes de febreiro, marzo e abril, verdade?
Empezaremos por febreiro con Cíes, unha viaxe no tempo, que imos facer é recordar como era a illa antiguamente nas illas Cíes, que xente pasou pola illa, antepasados, salgaduras, vikingos, piratas, erminios, romanos, todo eso, pero contado dun xeito que achegue o visitante ao Parque Nacional. A realidade actual, como estamos traballando no parque para que eso poda seguir dándose a coñecer todo o mundo, porque moita xente ven aquí e cree que é unha playa solo, nada máis lexo da realidade, no. É unha playa, pero un ecosistema, e un parque nacional, e parque nacional en España só hai das a 6, entón é algo distinto, non? Depois de febreiro, 27 de febreiro, teremos outras rotas en Cortegada, o segredo dun bosque no mar. A illa de Cortegada, que é como un bosque flotante que está no medio do mar, que foi unha isla con moita vivenza, coa parte da historia de España, recollida en tan pouco espazo, dende Alfonso XIII, a República, a época da dictadura de Franco, a democracia, a xente que vivía na illa, os vikingos que iban hasta Catovia, que tamén vivían ali. Temos moito que contar, e moito que contar que a xente vai non descubrir. Non vimos contar moito máis.
Vale.
Depois de febreiro, teríamos tamén os roteiros tamén, vais a tener repetir en marzo, tamén teríamos en Ons, que sería a illa e o mar. A illa e o mar que a xente coñeza a parte oculta de Ons, que moita xente só vai a entrada da illa de Ons, está moi ben, dar unha volta por Curro, sí. A parte de colonización, pero temos a parte que a Fedorentos, o Buraco do Inferno...
Sí, que vaya a parte de cara ao mar, cara ao Atlántico.
Claro, mar. E aí contamos tamén moitos segredos, moitas anécdotas, incluso tocaremos alguna da realeza.
Vale.
Para poder dar unha pista.
Vale.
De Doña Leticia e o actual rei de España.
Vale, vale, vale. Crónica actual, ademais.
Crónica rosa do Ola, que tamén é parte da historia.
Vale. Quédanos unha illa máis por visitar.
Queda a illa de Sálvora. É unha illa de esculturas lendas. A illa de esculturas lendas, esculturas porque teñen unhas formacións graníticas espectaculares, con formas caprichosas, como lle gustaba moito a Salvador Dalí, que se chega a ver aquí a illa de esculturas, este morre de un infarto, porque son esculturas moi ben feitas, con formas así caprichosas, redondeadas, tal, pero son formacións xeolóxicas de grande interese, que están en todos os libros enlistados europeos, como lugares de interés xeolóxico mundial. E tamén tocaremos a parte histórica da illa. A xente que vivía na illa, as algaduras, tamén falaremos dos torreiros, dos faros, que é unha parte moi importante, que pouco a pouco venimos quedar sin torreiros. Pero bueno, claro, porque están automatizándose.
Sí, 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 pero...
E o faro de Sábado xa non ten fareiro, un torreiro, pero vais a recuperar o faro para actividades de uso público, museísticas, entonces bueno, eso... Imos dar unha volta máis para diante.
Vale. José Antonio, para quen este escoitando, este interesado en participar en algún destes roteiros polas illas do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, como apuntarse, como facelo, hai que darse presa, isto vai sí, por orde de chegada?
Sí, por orde de chegada, hai que darse presa a través da página web, que é www.reservasparquenacionales.es ou directamente na oficina do Parque Nacional ou na página do Parque Nacional en actividades.
Vale, vale, vale. En fin, son diferentes vías. Para apuntarse, as prazas van voar, entendo.
Sí, pero de todas formas, se chegasen a voar, que poden voar rápidamente, falaremos tamén cos navieras para que eles tamén poñan máis actividades cos guías que están acreditados que tamén forman parte do Parque Nacional.
Vale.
Temos neste momento formados a máis de 1000 guías, o sea que guías hai, só ten que navieras contratalos, que é o que ten que facer, dar a coñecer o Parque Nacional, que tamén é o que ten que facer, e é parte do seu traballo, do seu negocio, e que entre todos temos que dar a coñecer o Parque Nacional fora de tempada, que é o que estamos todo o mundo dicindo e estamos facendo.
Sí, porque se non concéntrase todo no verán, hai unha oportunidade agora mesmo fermosísima para facelo. José Antonio Pérez Bouzas, director conservador do Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia. José Antonio, parabéns pola iniciativa e que vaya moi ben,
Moi ben, nos vemos na silla.
Moitas grazas.
Hasta ahora.